وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
Und warum sollte Allah sie nicht bestrafen, wo sie doch von der heiligen Moschee abhalten? Und sie waren nicht ihre Nächsten. Ihre Nächsten sind vielmehr die Gottesfürchtigen, doch wissen es die meisten nicht.